สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Murray Cherry Podcast Podcast ที่แชร์เรื่องที่ชอบและเพิ่มมุมมองความรู้อย่างน้อย 1% แก่ทุกคนค่ะอยู่กับซายเจ้าของเว็บไซต์และเพจ babiya.com ค่ะ EP นี้เป็น EP ที่2นะคะวันนี้ซายเนี่ยจะมาพูดในหัวข้อคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่าตามหลัก The Psychology of Persuasionเรื่องคร่าวๆในวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยว่าคืออะไรมีผลยังไงแล้วก็เกี่ยวกับจิตวิทยาอะไรบ้างแล้วก็จะมีการยกตัวอย่างงานวิจัยของตัวซายเองนะคะที่เคยทดสอบเกี่ยวกับเรื่องพวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยโดยใช้ e-bomb หรือ electronic word of mouth นะคะก็เป็นยังไงมาเริ่มกันได้เลยค่ะอินฟลูเอนเซอร์คืออะไรอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็คือผู้ที่มีอิทธิพลบนโลกโซเชียลมีเดียนะคะเช่นบล็อก Instagram เว็บไซต์ต่างๆ YouTube หรือว่า Facebook นะคะโดยคนพวกนี้เนี่ยเขาก็จะทำคอนเทนต์แล้วก็เผยแพร่ไปในแพลตฟอร์มต่างๆคือไม่ว่าเขาเนี่ยจะเสนอในรูปแบบไหนเนี่ยก็จะมีผลต่อความรู้สึกแล้วก็ทำให้คนที่ติดตามเนี่ยอาจจะถูกโน้มน้าวใจได้อาจจะทำให้เกิดการเป็นความต้องการแบบซื้อสินค้าใช้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในยุคนี้เนี่ยแบรนด์เนี่ยเขาก็จะนำมาช่วยโปรโมทธุรกิจเขาก็คือเหมือนเป็นพวกแบบอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยแหละจริงๆแล้วเนี่ยตาม IG นะคะที่แบบว่าเราดูจำนวนผู้ติดตามจะสามารถแบ่งออกเป็นได้3ประเภทก็คือ1เนี่ยนาโนอินฟลูเอนเซอร์ก็คือมีคนติดตามตั้งแต่ 1,000 จนถึง 5,000 คนไมโครอินฟลูเอนเซอร์ตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 คนและอย่างสุดท้ายก็คือแมคโครอินฟลูเอนเซอร์นะคะคือบุคคลที่มีคนตามตั้งแต่ 100,000 คนขึ้นไปทีนี้เนี่ยจะมาขอเพิ่มเติมคำว่า KOL หน่อยละกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้ยินทั้งคำว่าอินฟลูเอนเซอร์และ KOL เนาะตัว KOL หรือว่า Key Opinion Leader ก็จะเป็นคนที่แบบว่าถูกจดจำในเฉพาะด้านคนเหล่านี้เนี่ยจะมีความ specialist ไปในด้านนั้นๆเช่นสมมติว่าเราพูดถึงเรื่องวงการอาหารแวดวงการตลาดคือถ้าพูดถึงกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีคนเด่นๆที่เรานึกถึงขึ้นมาคนติดตามคนพวกนี้เนี่ยเขาก็จะชื่นชอบในความโดดเด่นในด้านนั้นๆที่มันเป็นเรื่องเฉพาะนะคะแล้วก็อาจจะเชื่อในความคิดเห็นของ KOL พวกนั้นแต่ยังไงแล้วเนี่ยทางนี้เนี่ยตัวอินฟลูเอนเซอร์หรือว่า KOL เนี่ยก็คือเกี่ยวกับการสร้างอิทธิพลต่อคนอื่นนั่นแหละแต่แค่แบบแรกเนี่ยมันจะทั่วไปกว้างกว่า KOL ที่เป็นเฉพาะทีนี้เนี่ยพวกอิทธิพลเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาจะขาดพวกหลักจิตวิทยาไม่ได้เลยนะคะในที่นี้เนี่ยซายก็จะยกตัวอย่างของทฤษฎีจากดร.โรเบิร์ตชาลินีนะคะเป็นคนเขียนหนังสือเรื่อง Influenceหรือ The Psychology of Persuasion นะคะอันนี้มีมาตั้งแต่ปี1984ละแต่ว่าตีพิมพ์มาหลายรอบแล้วก็ค่อนข้างดังมากๆเลยคือคนนี้เนี่ยโรเบิร์ตเนี่ยเขาวิจัยมาเกี่ยวกับว่าคนเนี่ยเวลาตัดสินใจจะทำอะไรอย่างนึงหรือจะซื้ออะไรบางอย่างเนี่ยมันจะเป็นเพราะว่าเขาถูกอิทธิพลมาจากคนอื่นๆอันนี้จะออกแนวมาร์เก็ตติ้งหน่อยๆเขาเนี่ยให้นิยามมาประมาณ6กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือ1Reciprocation ก็คือการได้รับแล้วก็อยากได้คืนอยากให้คืนอันที่สอง Commitment and Consistency ก็คือความเชื่อที่อยากจะทำให้สำเร็จอันที่สาม Social Proof ก็คือการทำตามให้สังคมยอมรับนะคะอันต่อมานะคะ Liking เชื่อหรือว่าทำตามเพราะว่าชอบอันที่ห้า Authority ก็คือเชื่อเพราะว่าความน่าเชื่อถืออันที่หกscarcity คือกลัวเพราะว่าจะหมดหรือว่าไม่ทันทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแต่ละแบบเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยที่โรเบิร์ตพูดถึงก็คือ reciprocation นะคะคือการได้รับแล้วก็อยากให้คืนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเวลาเราได้รับอะไรมาเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนต้องให้คืนรู้สึกแบบติดค้างหรือความเป็นแบบบุญคุณรู้สึกแบบนั้นเช่นแบบสมมติเราได้ของขวัญมาเนี่ยเราเองก็รู้สึกอยากให้คืนก็เลยนำไปสู่การซื้อนั่นเองเนี่ยอันนี้ก็เลยเห็นว่ามันเป็นการที่เราเนี่ยเริ่มตัดสินใจซื้อแล้วเพราะว่าถูกอิทธิพลมาจากคนอื่นหรืออีกแง่นึงก็คือพูดถึงว่าเราได้รับความช่วยเหลืออะไรเราเองก็อยากจะตอบแทนคนนั้นเหมือนกันด้วยนะคะอย่างที่สองก็คือ commitment and consistency นะคะคือความเชื่อที่จะทำให้มันสำเร็จอันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างออกมาจากตัวเองหน่อยๆก็คือเป็นความตั้งใจของตัวเองนั่นแหละมุ่งมั่นว่าอยากทำให้มันสำเร็จแล้วก็เป็นความแน่วแน่ที่แบบไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเวลาที่เราตัดสินใจทำอะไรลงไปแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะกดดันตัวเองหรือว่าสร้างแรงกระตุ้นหรือหาเหตุผลต่างๆมาทำให้มันสำเร็จนะคะ เช่นเราพูดไว้แล้วว่าเราเนี่ยจะทำอันนั้นอันนี้เราก็พยายามทำให้มันสำเร็จเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะพ่วงในเรื่องการแสดงภาพลักษณ์ของตนเองว่าแบบตัวเองเป็นคนดีมีความรับผิดชอบพูดแล้วทำได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์ด้วยอันต่อมาโซเชียลพรูฟนะคะก็คือทำตามการยอมรับของสังคมคือเหมือนกับว่าเวลาคนส่วนมากเขาทำอะไรเนี่ยเราก็อยากจะทำตามพอคิดว่าหลายๆคนที่เขาทำหรือพูดถึงเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะดีนะถ้าเกิดว่าเราทำตามหรือว่าซื้อของตามเขาอันนี้เองเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเห็นชัดอย่างเช่นเอาคนหมู่มากเนี่ยมารีวิวเวลาเราซื้อของอะไรเนี่ยเราก็อาจจะอ่านรีวิวใช่ไหมคะแบบว่าเฮ้ยถ้ามันออกมาคอมเมนต์เขาดูดีจังเลยแบบคนนู้นคนนี้ก็พูดดีก็อาจจะทำให้เราเนี่ยทำตามซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะดูสิ่งที่คนอื่นทำแล้วเราก็จะเอาไปปรับใช้กับตัวเองหรืออีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเห็นตัวอย่างง่ายๆก็คือเรื่องร้านอาหารสมมติมีอยู่2ร้านที่เราจะเลือกกินแล้วเราไม่เคยหาข้อมูลมาก่อนเนี่ยเราก็อาจจะดูแล้วว่าเอ้ยร้านไหนคนเยอะกว่าร้านนั้นมันก็น่าจะดีนะส่วนใหญ่คนก็จะมาเข้าอาหารที่มีคนเยอะๆมากกว่าร้านที่แบบไม่ค่อยมีคนมาเข้าใช้บริการเนาะเพราะกลัวว่ามันจะไม่ดีแบบเลยคนอื่นไม่เข้าเราก็เลยเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาอันที่มันคนเยอะๆดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นโซเชียลพรูฟในรูปแบบนึงเนาะอันถัดมานะคะไลคิ้งเชื่อหรือว่าทำตามเพราะว่าชอบคนเราเนี่ยมักจะชอบเนี่ยทำตามคนอื่นแล้วก็จะตอบตกลงกับคนที่เรารู้สึกคุ้นเคยหรือคนที่เรารู้สึกชอบแล้วก็รู้จักคือมนุษย์เนี่ยจะค่อนข้างจะชอบคนที่คล้ายๆกับตัวเองเนาะแบบถ้าเกิดว่าเขาพูดอะไรมามันก็อาจจะมีสิทธิ์ง่ายที่เราจะเชื่อแล้วก็ตามคนคนนั้นอันนี้เห็นได้ภาพเห็นภาพได้ชัดจากดารานะคะแบบดาราคนโปรดของเราหรือคนที่เราแบบก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ก็โอเคนะก็ดีนะเวลาเขาพูดหรือเขามีเมนชั่นเรื่องอะไรมาเนี่ยเราเองก็อาจจะฟังแล้วก็แบบมันมีสิทธิ์ที่เราจะซื้อตามเขาอย่างที่เขาบอกหรือเขาที่เขาพูดมาเนาะอันต่อมาอันที่5นะคะ authority เชื่อเพราะว่าความน่าเชื่อถือคนเราเนี่ยก็อาจจะเชื่อคนอื่นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราศรัทธานะหรือคนคนนั้นเก่งกว่าหรือว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในด้านนั้นๆนะคะกลุ่มตัวอย่างพวกนี้เนี่ยก็จะเก่งแบบเฉพาะด้านไปเลยเช่นแบบหมอเวลาหมอพูดอะไรหรือแนะนำอะไรเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำตามง่ายขึ้นเหมือนเราเนี่ยทำตามอะไรสักอย่างเพราะว่ามีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือเนาะแล้วก็เลยทำคนกลุ่มนี้เนี่ยยังรวมไปถึงคนที่แบบมีอำนาจแล้วก็เป็นที่รู้จักด้วยมีหน้ามีตาในสังคมอะไรเงี้ยค่ะอย่างสุดท้ายอันที่6 scarcity ก็คือกลัวแบบทำตามเพราะว่ากลัวว่ามันจะหมดหรือว่าไม่ทันอันนี้เห็นได้ชัดในพวกเรื่องแบบเวลาซื้อของเนาะเป็นพวกแบบ collection แบบว่า limited edition อย่างเงี้ยมีครั้งเดียวนะไม่มีอีกแล้วหรือแบบของชิ้นเนี้ยเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วนะพอพูดไปแบบนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็อาจจะแบบว่าไม่รอดก็คือต้องซื้อละเพราะว่าไม่อยากพลาดโอกาสนั้นๆทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้ก็คือบอกก่อนว่ามันเป็นงานวิจัยของสายเองคือสายทำเกี่ยวกับเรื่องเกมเนอะแล้วก็พ่วงเลือกพวก psychology เข้ามาว่าแบบมีผลยังไงมีอิทธิพลยังไงเนาะที่มาที่ไปเนี่ยก็คือย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วประมาณปี1718นะคะช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ยังมี e-sport ไม่ค่อยเยอะน้อยมากใหม่มากเวลาไปหาข้อมูลทำงานเนี่ยก็คือค่อนข้างยากมากแล้วก็คนเนี่ยยังไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเกมในวงกว้างหรือโฆษณามากเกี่ยวกับเรื่องเกมเนาะคือพวกบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็ยังไม่เอาการตลาดเข้ามาเหมือนยังไม่เห็นความสำคัญซาเองก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยคนเรามาเล่นเกมกันได้ยังไงเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นยังไงคือมันสามารถมองลึกไปในเรื่องการตลาดในอนาคตได้ว่าเราจะหาช่องทางการทำการตลาดแบบไหนให้มันถูกกับการที่แบบเอ้ยคนมาเล่นเกมได้ไงเราจะได้แบบว่าใช้ strategy ให้มันถูกเนาะแล้วก็คนเหล่านั้นเนี่ยเขาผันตัวมาเป็น influencer ไหมตอนนั้นที่ทดลองเนี่ยสายทำส่งแบบสอบถามไปประมาณ302คนนะคะอยู่ในกลุ่มชื่อMillennial ก็คือหรือว่า Gen Y อายุเนี่ยระหว่าง 18-35 นะคะหรือว่าเกิดในปี 1983 ถึงปี 2000แต่ว่าเรื่องช่วงอายุเนี่ยที่บอก 18-35 เนี่ยก็คือแต่ละที่จะให้คำจำกัดความไม่เหมือนกันเนาะแต่อันนี้ที่ใส่ไว้ก็คือณตอนนั้นคืออายุ 18-35เกมที่เราเลือกศึกษาเนี่ยก็จะเป็นเกมแบบโมบ้าเกมนะคะก็คือเป็นเกม ROV เนี่ยแหละหลายๆคนก็อาจจะเคยรู้จักเห็นโฆษณาเยอะละหรือเมื่อก่อนจริงๆที่มันดังเนี่ยก็คือ League of Legends หรือ LOL นะคะตอนนี้เนี่ยมีแล้วในมือถือตัวโมบ้าเนี่ย MOBA เนี่ยมาจาก Multiple Player Online Battle Arena นะคะหรือเป็นเกมแบบว่า Action Real Time เป็นประเภทย่อยของแบบว่าการวางแผน Real Time อีกทีหนึ่งอันนี้จะลึกไปละแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าคร่าวๆว่าไอ้เกมMOBA เนี่ย ROV ที่ทรายยกตัวอย่างมาเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือมันจะเล่นเป็นทีมนะคะทีมละ5คนแต่ละคนเนี่ยจะสกิลไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปแต่ว่าเป้าหมายของเกมที่จะชนะเนี่ยก็คือต้องตีฐานอีกฝั่งหนึ่งนะคะถึงจะชนะแต่ว่าเราเองก็ต้องมีฐานที่เราคอยดูแลเหมือนกันแต่ว่าถ้าถามว่าสนุกยังไงเนี่ยก็ต้องไปลองเล่นเองเนาะกลับมาที่งานวิจัยนะคะก็คือเราเนี่ยเอาขึ้นมา5กลุ่มหลักที่น่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้รีเฟอร์ตามโรเบิร์ตเลยที่เขาบอกไปเมื่อกี้นี้ก็คือกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเพื่อหรือแฟนกลุ่มที่2จะเป็นครอบครัวหรือญาติกลุ่มที่3ก็จะเป็นคนหมู่มากก็คือรีเฟอร์ตามโซเชียลพรูฟนี่แหละแต่ว่าเมนชั่นนิดนึงว่าข้อ1หรือข้อ2เนี่ยเพื่อหรือแฟนกับครอบครัวหรือญาติเนี่ยก็เป็นโซเชียลพรูฟอย่างนึงเหมือนกันนะคะที่ใส่แตกออกมาแต่จะเป็นโซเชียลพรูฟในแบบคนใกล้ชิดแต่ว่าส่วนคนหมู่มากเนี่ยคนในทางสังคมเนี่ยก็คือเป็นแบบว่าห่างๆอันนี้คือมันจะค่อนข้างลึกไปอีกในโซเชียลพูบโนจะสายกมาแบบนี้อันที่4พวกดาราเซเลบริตี้นะคะอันนี้จะเป็นตามหัวข้อไลกิ้งเลยอันที่5จะเป็นโปรแกรมเมอร์ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์โทษทีเกมเมอร์ก็คือแบบเขาเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องการเล่นเกมอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้จะตามหัวข้อของออทอริตี้ทีนี้เนี่ยสายกมา5อันเพื่อที่จะดูว่ากลุ่มไหนเนี่ยชักจูงให้คนมาเล่นเกมมากที่สุดคนใน Gen Y เนาะที่เมนชั่นไปแล้วก็เขาเนี่ยสามารถผันตัวเองมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไหมตามกฎแบบ reciprocation นะคะขอเพิ่มเติมนิดนึงว่าการที่ชักจูงเนี่ยให้มาเล่นทรายใช้ทดสอบในเรื่องของ e-bomb หรือ electronic word of mouth นะคะเป็นการชักจูงพูดในโลกออนไลน์อะค่ะไม่ใช่ปากเปล่าพอดีแบบทำเรื่อง digital marketing มาก็เลยอาจจะเทสเป็นพวกออนไลน์ทั้งหมดซึ่งเจ้าตัว e-bomb เนี่ยมันก็คือพูดผ่านโซเชียลหรือทางโพสต์ทางคอมเมนต์เซนเทนต์ต่างๆที่เวลาเราไปอ่านเจออย่างเงี้ยเนาะเราก็รับสารนั้นๆไปแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีการพูดในโลกออนไลน์ไม่เหมือนกันตามที่เราเห็นเนาะตัว e-warm เนี่ยมันจะพัฒนามาจาก warm word of mouth นะคะในโลกปกติที่แบบบอกต่อจากการฟังจากการได้ยินมาทีนี้มาต่อในเรื่องผลลัพธ์นะคะของ5กลุ่มที่เราเทสว่ากลุ่มไหนเนี่ยมีความแบบชักจูงคนมากที่สุดลองทายดูไหมว่ามันกลุ่มไหนจริงๆแล้วเนี่ยคือคำตอบเนี่ยคือสายคิดอยู่แล้วแหละว่ามันต้องเป็นแบบเพื่อหรือแฟนเพราะว่ามันใกล้ชิดมากๆเนาะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคือเพื่อหรือแฟนเนี่ยกลุ่มเนี้ยจะชักจูงได้มากที่สุดลองลงมาเนี่ยก็เป็นสังคมส่วนมากแบบโซเชียลนอร์มเนาะแบบว่าที่ไม่ใกล้ชิดแต่ว่าคนหลายๆคนพูดเยอะมากในโลกออนไลน์คนก็เลยแบบว่าถูกชักจูงได้แบบเห็นโพสต์บ่อยใน Facebook เลื่อนฟีดไปก็เจอพูดแต่เรื่องแบบว่าเกมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยแบบว่าโอเคโหลดมาเล่นละกันอันถัดมานะคะก็คือเกมเมอร์อันที่น้อยที่สุดเนี่ยที่มีผลเนี่ยก็คือครอบครัวหรือว่าญาติอาจจะแบบว่าโอเคเราจำแนกว่าเป็นใกล้ชิดก็จริงแต่ว่าถ้าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเพื่อหรือแฟนกับครอบครัวญาติอะเพื่อนกับแฟนอาจจะค่อนข้างเอฟเฟคมากกว่าเนาะส่วนที่น่าสนใจก็คือกลุ่มที่ไม่มีผลนะมีนะก็คือกลุ่มที่เป็นเซเลบริตี้แบบกลุ่มดาราของไลกิ้งนั่นเองแต่ว่าจากทุกกลุ่มเนี่ยที่มีผลที่ให้ที่เมนชั่นไปว่าแบบช่วยให้คนแบบว่าเอ้ยมาเล่นเกมเนี่ยพวกเนี้ยซะก็มีการเทสต่อไปอีกว่ากลุ่มเหล่านั้นเนี่ยทำให้เราผันตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่าคำตอบก็คือผันตัวไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็คือทุกกลุ่มที่กล่าวมาเนี่ยมีอิทธิพลต่อคนอื่นเหมือนกันแล้วถ้าเกิดเราเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นเนี่ยเราเองก็คืออินฟลูเอนเซอร์อันเนี้ยจะรีเลทตอบโจทย์ในเรื่องของ reciprocation ของโรเบิร์ตนะคะในตัวงานวิจัยของทรายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือเทสไปในตอนปีประมาณ1718เนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีแค่กลุ่มประมาณ302คนตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ก็ต้องมีการเทสอีกทีหนึ่งสรุปนะคะที่พูดมาในวันนี้ทั้งหมดก็คือเรื่องอินฟลูเอนเซอร์เนาะว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคืออะไรอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็คือแบบพวกคนที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์แต่ว่าในของทรายที่เทสก็คือเป็นกลุ่มบุคคลตามตัวอย่างเนาะว่ามีผลให้คนทำอะไรแล้วก็มีการเมนชั่นเรื่องไซโคโลจีตามโรเบิร์ตมี6แบบเนาะอย่างแรกก็คือได้รับแล้วก็อยากให้คืนอันที่2ทำตามความมุ่งมั่นตัวเองอันที่3ทำตามคนอื่นที่เขาทำกันอันที่4ทำตามเพราะว่าคนที่เราชอบอันที่5ทำตามเพราะว่าดูน่าเชื่อถืออันที่6ทำอะไรเพราะว่าแบบ ลัวเราจะแบบ missing out ออกไปเนาะส่วนเกมที่เทสเนี่ยแบ่งเป็น5กลุ่มก็มี4มีการใช้ว่าintention เนี่ยทำให้คนเล่นได้เนี่ยกลุ่มนั้นก็จะผ่านตัวเองมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่อโดยการชักจูงที่เราแบบโดนการผ่านช่องทางแบบสื่อออนไลน์ต่างๆเรียกว่า e-warm นะคะหรือว่า electronic word of mouth ก็หวังว่า EP เนี้ยเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเนาะแล้วก็เพิ่มมุมมองความรู้ให้อย่างน้อย 1% นะคะในครั้งหน้าเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องอื่นมาให้ติดตามกันยังไงแล้วก็ขอฝากเพจแล้วก็ขอฝากเว็บไซต์ปันปิยา .com นะคะแบบไปกดไลค์กดแชร์ติดตามได้เลยค่ะในยังไงแล้วก็พยายามอัปเดตบทความให้ฟังให้มีพอดแคสต์ดีๆหรือว่าเพิ่มเติมมุมมองอื่นให้ฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ